Det bliver mest skyet, men med enkelte byer nogle steder, til dels med slud eller sne. Der kan dog også forekomme lidt sol, hist og pist. Bornholm kan i eftermiddag få perioder med regn. Temperaturen vil ligge mellem 1 og 5 grader. Nu er Cordua og Steno klar med politisk debat for alle licenspengene.
Spindoktor gavner demokratiet. Det hævder en netop afgået spindoktor. Ham taler vi med lige om lidt. Den såkaldte særlige rådgiver i Justitsministeriet, Peter Gold, er nemlig på besøg hos os. Velkommen til denne udgave af Cordua.
Og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Syv skattereformer har dette land måttet gennemgå i de sidste 25 år, og uden det har ført til andet end omlægning af skatten. Vi betaler i gennemsnit stort set det samme i skat, som man gjorde i 1980'erne. Hvad er meningen? Ja, det taler vi om med økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen, Aarhus Universitet. Det er om en halv time.
Og så skal vi jo altså også uddele ugens fidusbamse til en værdig modtager. Og hvis du sidder derude og har et meget, meget oplagt bud på, hvem det er, der skulle have ugens fidusbamse, så skriv til os på Facebook, Cordua og Steno, og der kan du selvfølgelig også skrive kommentarer og spørgsmål til det, der ellers foregår i programmet.
Men nu tilbage til spindoktorerne, eller de særlige rådgiver, som man kalder dem. Peter Gold er en mangeårig Christiansborg-insider. Han er tidligere SFU-formand, han er tidligere rådgiver for Holger K. Nielsen. Han har i mange år været medejer og toprådgiver for erhvervslivet i kommunikationsfirmaet Gilmøjden Kise, og har optrådt i medierne som politisk kommentator. I det sidste år har han dog prøvet at være statsansat spindoktor, eller særlig rådgiver, for justitsminister Morten Bødskov. Oplevelserne på Slotsholmen har medført, at Gold for nylig har skrevet hele to kronikker i Berlingske, hvor han blandt andet forsvarede brugen af særlige rådgiver. Ja, faktisk mener han, at der er brug for flere. De gavner demokratiet. Peter Gold, velkommen.
Tak.
Hvad mener du?
Jamen, jeg mener, at det er en fordel, at man i demokrati har nogen, som slås for den politiske linje, som vores folkevalgte har. Og det gør hele centraladministrationen selvfølgelig, fordi det er det, der er deres opgave. Men det er også klart, at de særlige rådgivere eller spindoktorerne er udpeget direkte af ministeren, og de er afhængige af, at ministeren fortsætter, for at de også selv fortsætter. Og dermed så slås de selvfølgelig ekstra meget for netop den politiske linje, som den minister står for, mens at de blivende embedsmænd, de er uafhængige af den minister, der sidder der. Og det vil sige, at de slås for den politik loyalt, som regeringen har, men de slås selvfølgelig også for det system, de selv er en del af, skal blive ved med at være en del af, loyalt efter ministeren er forsvundet. Og det giver to forskellige fokus. Man kan godt være loyal med begge fokus, men det er bare en forskellig form for loyalitet, og det er godt at have begge dele.
Du skriver faktisk i en af de her kronikker, altså jeg vil gerne citere fra den, ja. Ikke? Der står der, du skriver, der hersker en gadekærs mentalitet her i landet i forhold til vores politikere. Idealet, som danske politikere bliver holdt op imod, er, at de bør være en slags græsrødder, der gør alting selv. De bør selv tænke hver eneste politiske tanke, de præsenterer for borgerne, og selv udvikle hvert evig eneste forslag, de fremsætter. De bør træffe alle beslutninger selv. De bør selv udtale sig direkte. Og du fortsætter, og du fortsætter, og fortsætter, og så slutter du med at sige altså, at det her, altså, at man ligesom har det ideal om, at dansk, også når politikerne optræder i udlandet, så skal de faktisk opføre sig som en slags rygsækturister, der er nærmest at tomle ned til topmøder med andre politikere, og så slutter du af, at dette ideal er latterligt, og det er på tide, at vi gør op med det. Politik er mere komplekst. Altså, det er jo en ordentlig bredside mod alle dem, der, som jo, altså, som der også er meget op i tiden, mod alt det her spindokteri, fordi at det er blevet, altså myten er jo også blevet, at I er med til at gøre politik endnu mere uinteressant, ikke?
Ja, altså det sidste, kan vi diskutere. Det er to ting. Det første, det er, hvad er det for en situation, politikere de befinder sig i dag? Man kan sige, det går enormt stærkt, fordi politikerne prøver at følge med i medietempoet, og medietempoet er stedet og stedet og stedet. I sender her på kanalen 24 timer i døgnet.
Det er sandt.
Det gør TV2 News også. Det gør man også med internettet, der bliver publiceret hele tiden. Og sidste gang, jeg var som rådgiver politik, var, som Jarl rigtig sagde i introduktionen, for mere end 10 år siden for Holger K. Nielsen. Og der var, havde aviserne deadline, der var der ikke netsiderne ikke særlig store. Aviserne havde deadline en gang om dagen, det var det, det handlede om. Hvad kom der i morgendagens aviser? Nu er der deadline hele tiden. Det giver et helt andet opskruet tempo i politik. Samtidig følger det internationale EU meget mere. Interesseorganisationer, virksomheder, enkeltpersoner har fundet ud af, hvor vigtigt det er at sætte den offentlige debat, at det måske tit er vigtigere, end om der lige i første omgang står det ene eller andet i et lovforslag, fordi at hvis en holdning bliver formet, en norm bliver formet hos befolkningen, så vil det med tiden bære igennem, fordi politikerne er blevet meget mere lyttende over via meningsmålinger og fokusgrupper over for befolkningen, end de er over for det, der sådan var deres egne principper.
Det er der også et problem,
er det? Er det der i demokrati, at politikerne lytter til befolkningen?
Jo, men det bliver jo nogle meget flygtige nu. Altså, man kan også se, mange politikere, de er jo ufattelig meget tid på at opdatere, også på Facebook selv, ikke? Altså, hvis det lægger så et yderligere pres på dem, der er sikkert nogen, hvor det er deres medarbejdere, der opdaterer for dem, ikke? Men det er jo noget med, at altså, sådan noget som Facebook og sociale medier, det er jo noget meget flygtigt noget, ikke? Det bliver meget hurtigt, så går vi i den retning, så går vi i den retning, så går vi i den retning, ikke?
Det kan det godt være, men man bliver jo hængt op på det i medierne, hvis man pludselig mener noget andet. Jeg har svært ved at se, at det demokrati er et problem, at man lytter til befolkningen. Men jeg synes til gengæld, så får lige godt pointen fra før færdig, at det så er håbløst, at vi så prøver at holde politikerne op på, at i det krydsfelt med stadig dygtigere interesseorganisationer, kæmpe hurtigt tempo, de skal være på overalt, der forventer man, at de selv skal gøre det hele. Det kan man for det første ikke. Det er ikke muligt. For det andet, så lammer det dem. Hvis bare man skal forsøge på det, så vil det gøre, at de skal bruge så mange ressourcer på bare at forholde sig til det, at de ikke har tid til at forholde sig til de store og vigtige problemer. Og derfor er det, jeg siger i min kronik, at jeg synes, vi skal prøve at se lidt mere på danske politikere, som man ser på amerikanske. De ledere, de skal lede indsatsen, de skal tage sig af det vigtigste og prioritere i det, fordi så gør de en forskel. Og så skal de omkring sig sætte et hold, der kan tage sig af alle de mindre ting, der kan organisere tingene for dem, der kan sørge for at strømline tingene, sådan at politikerne forholder sig til det store og leder den store indsats. Så gør de meget mere forskel, og så får vi meget mere for vores stemme.
Nu er vi jo et lille land, vi er jo ikke Amerika, og jeg har også bemærket, at der er jo røster stadigvæk, også politikere. Poul Schlüter, han siger, at han kunne aldrig drømme om at have de der spindoktorer ansat. Han siger, at hvis det havde været ham, nu er han jo en herre i 80'erne, men det er jo ikke så frygtelig mange år siden, han var statsminister.
Jo, det er frygtelig mange år siden, han var statsminister.
Ja. 1993?
Det er frygtelig mange år siden. Det var før Al Gore fandt internettet.
Men jeg vil lige gøre det op. Hans synspunkt er, at han behøver sig ikke spindoktorer, man kunne klare det selv, og det mente han, man kunne gøre i dag.
Men det var ham, der skabte TV2.
Birthe Rønn Hornbæk er en anden politiker, som insisterer på at klare den slags ting selv, påstår hun i hvert fald.
Ja, Poul Schlüter først. Stor respekt for Poul Schlüter, men han var... Han var statsminister, inden internettet var opfundet, inden den digitale revolution, og inden den store professionalisering af hele kommunikationsindustrien uden for politik, som det har ført med sig. Når man ser på store virksomheder og interesseorganisationer, hvad de bruger af penge på at påvirke den offentlige dagsorden, via reklamer, via rådgivningsfirmaer, som mit eget eller andre, via deres egne interne kræfter. Hvis ikke politikerne har mulighed for også at opruste på det område, så kommer vi til at være i en situation, hvor dem, der har den svageste stemme i den offentlige debat, den mindst organiserede stemme, det er faktisk de folkevalgte, vi har valgt til at repræsentere en demokratisk dagsorden. Det synes jeg ikke er vejen frem.
Altså nu nævner du så idealet, altså græsrodspolitikeren, der repræsenterer nogle mennesker, nogle vælgere, han kender og sådan noget. Og det kan vi hurtigt blive enige om, at den slags kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er en romantisk drøm, som for længst er skrottet. Men der er der alligevel også et problem i, at kommunikation er så strømlignet, både fra interesseorganisationer, politikere, journalister, spindoktorer, hele det, at det ender med at gå hen og blive et lukket økosystem, hvor man bare tænker, hvis ikke man er meget interesseret i det, så bliver det virkelig uinteressant, og man føler, hvad vedkommer det mig? Fordi befolkningen er jo ikke dumme.
Det sidste er jeg helt enig med dig, og det var også det, du tog fat på før, da, ligesom din kommentar til det, jeg skrev i to dele, ikke, hvor jeg prøvede at tage mig den første halvdel først. Den anden halvdel er jeg enig i. Vi risikerer lige nu, at vi får sådan et system, hvor politikerne først og fremmest er bange for at begå fejl. Og det betyder, at når de siger noget, så bliver det ret uinteressant, fordi at det med at komme ud med budskabet, det bliver det mindst vigtige. Det vigtigste bliver, at de ikke begår fejl. Det er fordi, hvis jeg nu sidder her, en minister sidder her hos Cordua Steno og taler med jer og siger en masse fornuftige ting, så bliver det sendt her, og I har et antal lytter, som så hører det en gang. Og det vil sige, det bliver ikke husket ret længe, det bliver ikke set ret meget. Men hvis vedkommende kommer til at sige noget virkelig dumt, eller sige noget virkelig kontroversielt, så ved I, I har en god historie.
Så er der bingo.
Så vil I gerne profilere jeres program, så sørger I for, at det bliver eksponeret andre
så steder. Så ringer vi til redaktør Termansen og siger, her blev sagt noget meget interessant.
I har en historie, så laver I en politisk historie på det også. Så må ikke også Termansen, når han laver sine nyheder her, sørge for, at det også lige kommer på TV2 og måske Berlingske Tidende, fordi det, hvis det nu er rigtig kontroversielt, det der er sagt. Og så pludselig så har vi historien over det hele, og så begynder folk at se den. Og derfor så ved politikeren, at hvis der noget skal ses i dag i det massivt fragmenterede mediebillede, vi havde, det er jo også noget, der er anderledes siden Slytters tid, hvor man havde en monopolkanal, som alle sammen så den store TV-avis på Danmarks Radio om søndag aften. Nu er det meget, meget fragmenteret, og hvis man skal ses, så skal man på over det hele. Og det betyder, at skal man på med noget positivt, så skal der virkelig arbejdes for det, for det kommer ikke af sig selv. Men man er meget nervøs for at begå fejl, fordi så kommer det af sig selv. Og det giver... det giver den situation, du beskriver. Men det er ikke noget med spindoktorer at gøre. Det er noget med hele det setup, der er omkring den politiske debat, vi har.
Men så, hvis vi så køber den præmis om, at presset er så hårdt, der er brug for nogen, der kan sortere i pressehenvendelserne og hjælpe minister med noget rådgivning og sådan noget, så er det bare, jeg spørger mig selv. Du har, det er i hvert fald det, du argumenterer for i dine kronikker, at de særlige rådgiver, der kommer udefra, at de kan noget særligt, som embedsmændsapparatet ikke kan. Og man kan jo nok sige, hvis man går tilbage i 90'erne, da det her startede, der kunne man måske nok med rette sige, at var der tilpas mange dygtige mennesker, der kunne noget med politik og kommunikation og spin og alt det her, man nu skal kunne som særlig rådgiver. Og der var et par stykker, og Eksgaard Petersen, meget udskilt senere hen for mange andre ting, han var en af dem, man talte om, var ret dygtig til det. Han startede jo sin karriere i Finansministeriet, for ikke skal være løgn, og blev senere hen konservativ pressechef. Og der var flere som ham. Men systemet leverede jo ikke de her ydelser, og så var det, at Nyrup-regeringen sagde, nu tager vi nogen udefra og henter dem ind i ministeriet, og Fogh Rasmussen har så efterfulgt traditionen, og nu er der så kommet nogle yderligere spindoktorer til under Thorning-regeringen. Og min pointe er bare, kan systemet, og det synes jeg også, der er tegn på, ikke bare, hvad skal man sige, ansætte de samme mennesker, der kan noget om kommunikation. Altså, der er jo folk i dag i ministerierne, som sådan set arbejder som en slags spindoktorer, som politisk, altså som nogen, der sorterer i pressehenvendelser, pressechefer. Altså, Termansen, som vi lige har hørt om, han har jo en fortid som pressechef i et ministerium, hvor han jo sådan set lavede nogle af de samme ting, som en særlig rådgiver gør i nogle ministerier. Er det ikke rigtigt? Så hvad skal vi mere?
Da jeg arbejdede i Justitsministeriet, der arbejdede jeg sammen med nogle fantastisk dygtige embedsmænd, som præcis også var gode til politik. Altså for eksempel Justitsministeriets departementchef var en udsøgt fornøjelse at arbejde sammen med. Altså hun er super god selvfølgelig til jura, fordi Justitsministeriet, og det er det, hun er rekrutteret efter i første omgang. Men så har hun op igennem systemet lært sig at forstå og rådgive politikerne om det politiske, som hun også skal som embedsmand. Det samme med flere afdelingscheferne i Justitsministeriet, super dygtige også til at forstå politik og forstå, hvordan deres faglighed spiller sammen med politik, det skal de kunne rådgive om. Men der er den forskel, at når ministeren bliver skiftet ud, så skal de være der stadigvæk. Og det betyder, at deres fokus er på at rådgive og være lojal over for ministeren. De er meget lojale over for den politik, der bliver ført, men det er også over for, at vi har et retssystem i det her land, som skal fungere, og de skal fungere i Justitsministeriet, også efter ministeren er væk. Og det samme i alle andre ministerier. I Finansministeriet har man en vis grundforestilling omkring økonomi. Den bliver man, arbejder man ud fra. Så kommer der en minister og præger det. Men den grundforestilling er jo ikke fri for enhver form for politisk forankring. Den er skabt igennem tiden, igennem det system, der er. Og hvis man så kommer ind og vil lave om...
Man opfinder jo ikke noget fra nul, hver gang der kommer en ny minister.
Det gør man lige præcis ikke. Og det har nogle styrker, men det har også nogle svagheder. Det har også en svaghed, at hvis der sker en hel masse forandringer i vores verden, som der for eksempel gør lige nu, hvor vi har en kæmpe økonomisk krise, hvor vi er i tvivl om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden, og man gerne som politiker vil skabe nogle meget store forandringer, så er det et system, der er uafhængigt af topcheferne, det er indrettet mere på at justere og kunne forfølge ændringer på en sådan en blød måde, hvor man justerer kursen hen ad vejen. Det er ikke skabt til at udfordre og lave store forandringer, fordi man er uafhængig af de nye idéer, der kommer ind, når der kommer skift. Man er
det du egentlig siger, det er sådan noget, man hænger fast i vanetænkningen, og man har svært ved at lave sporskifte.
Ja,
sådan politisk og sådan ideologisk i virkeligheden.
Ikke? Nej, ikke ideologisk, synes jeg ikke. Men jeg synes, embedsmændene er fantastisk lojale over for det, den
tætteste tid. Jo, men så har du men, sagt det.
Lad mig lige prøve på at give et sådan mere præcist eksempel på det, synes jeg. Altså, der sidder en regering, blå regering, de kommer med nogle forslag, dem kvalificerer embedsmændene. De sørger for i Finansministeriet, at de er regnet fuldstændig igennem, og de stemmer fuldstændig økonomisk. De sørger for i Justitsministeriet, at det lovteknisk er fuldstændig, som det skal være, at det overholder alle regler, alt er på sin plads. Så kommer der en ny regering ind, så siger den, det der lige blev lavet, det er fuldstændig forkert. Vi skal i en helt, helt anden retning. Så siger embedsmændene, yes, nu er der kommet en ny regering, så vi skal i en anden retning, så skal vi selvfølgelig det. Så siger den nye regering, og det der blev lavet før, det er jo noget værre juks. Det er selvfølgelig lidt svært, når man har brugt 2 måneder i træk på at gøre det så godt som overhovedet muligt, på at virkelig kvalificere det, hjælpe den gamle regering med virkelig også at gøre det fagligt kvalificeret, og så sætte sig ned og kigge på det, der blev lavet før, og sige, nu skal vi pille det fuldstændig fra hinanden og sige, det var virkelig noget juks. Det er ikke, fordi jeg siger, at man ikke kan se på det, man selv har lavet med kritiske øjne, men det giver jo en mekanisme, hvem man har som chef, og hvis man har et system som chef, hvor man bliver ved, så giver det en mekanisme, og hvis man kun er afhængig af den politiske chef, man har, så giver det en anden, mere kortsigtet mekanisme. Og de to ting er det en fordel at have begge dele, fordi de balancerer hinanden godt i vores system.
Men det vil jeg godt anholde det der, det kommer jo ikke som en overraskelse for embedsmændene, der kommer en ny regering. Altså, de læser jo også aviser, som alle os andre, og de kan jo se, aha, meningsmålingerne går i den retning, der er ved at komme et regimeskift her, og så er embedsmandsapparatet, det ved både du og jeg, jo i gang med at sådan set formulere politik, som de gemmer i nogle skrivebordsskuffer, som de jo sådan set hiver ud den dag, at en ny regering sidder der. For eksempel, så tager man jo de der politiske programmer, som jo partierne offentliggør, og så tænker de jo, okay, hvis de kommer til magten, så skal vi det have et eller andet, der flugter det. Det er jo sådan, de tænker. Men er du ikke enig i den præmis?
Hvis det er rigtigt, så har vi jo et problem, kan man sige.
Hvorfor har vi det?
Fordi så sidder embedsmændene og bruger deres statsbestalte arbejdstid på ikke at være lojal over for den regering, der sidder der.
Nej, de bruger deres tid på at følge med.
Ja, det du siger, det er...
Og tænke nye tanker.
Ja,
imod
den regering, der sidder.
Hvis de sidder og hvad hedder det, formulerer idéer, med henblik på at være velforberedt. Så kan jeg ikke se nogen problemer med det. Jeg mener jo, det er en realitet, at det er sådan, det foregår.
Det, du siger nu, det er, at mens der sidder en regering, som kæmper alt, hvad den kan for at overleve, og vil bruge alle sine ressourcer på at finde gode argumenter for den politik, de selv har, for det er det, de er valgt til, og de er valgt af et flertal. De har ikke et flertal imod sig. Folketinget, de har et mandat fra vælgerne på den måde, så sidder deres embedsmænd alligevel og laver politik for konkurrenterne.
Nej, ikke nu, fordi det bliver først politik den dag, konkurrenterne sidder.
Ja, men du siger, at de sidder, mens den ene regering sidder der og forbereder på den anden regering, den kommer til. Det var det, du sagde. Og hvis det er præmissen, så synes jeg ærligt talt, at det fremhæver behovet for min pointe. Det vil en særlig rådgiver, som var ansat af en minister, aldrig gøre.
Det er rigtigt.
Fordi den særlige rådgiver ønsker ikke, at de andre kommer til under nogen omstændigheder. Og det er lige præcis det, jeg siger. Der er nogle forskellige mekanismer. De blivende embedsmænd skal hele tiden have fokus på, hvordan bliver systemet ved med at køre, også hvis der kommer en ny regering. Hvordan er vi forberedt på det? Det skal de blivende rådgiver ikke. De skal kun kæmpe for den regering, der sidder. Det har nogle forskellige fordele og ulemper. Ulempen ved, at man kun kæmper for den minister, der sidder, er, at man kan blive magtblind og komme til at gøre nogle ting, som egentlig er forkerte, fordi man har så stærkt et incitament i bare at hjælpe politikeren, og man er ikke uddannet i centraladministrationen og opmærksom på alle regler. Og derfor er det godt, at vi har blivende embedsmænd. Det giver en beskyttelse mod korruption i vores system, som er enormt god. Vi har så haft en tamilsag, som viser, at de blivende embedsmænd kan godt komme i klemme. Nu har vi en skattesagskommission, som også rejser nogle problemstillinger. Det er sådan en anden ting. Men netop derfor er det godt, at vi har de to systemer, der supplerer hinanden, netop på grund af din præmis, Jarl.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af justitsminister Morten Bødskovs tidligere spindoktor Peter Gold, der har været i medierne i nogle kronikker, hvor han har ligesom solgt synspunktet om, at rådgiver, de særlige rådgiver, spindoktorerne faktisk er en gave til demokratiet. Og et af de steder, hvor du har været i medierne, det er Berlingske Tiden, der har bedt dig om at forholde dig til ordets sandhed. Og nu prøver jeg så at være rigtig ondskabsfuld, og så sige, hvis jeg nu citerer en linje i forhold til det, du har sagt omkring sandhed, så har du sikkert sagt noget rigtig dumt, så vi kan få til at køre videre. For der siger du, du skal forholde dig til ordets sandhed, så siger du, man må ikke lyve som særlig rådgiver, og det kan stille en i nogle svære, meget svære situationer. Citat slut.
Ja.
Det er da vel for fanden en selvfølgelighed, at man ikke må lyve.
Og heller ikke bande.
Og heller ikke bande. Nej, ja, det må man ikke. Men så kan jeg godt se, så kommer der noget mere. Men du kan godt se, hvis jeg hiver den der ud, ikke? Så er du jo, så kan man da godt få, altså at det ligefrem, altså at det er, selvfølgelig må man ikke lyve, men det kan stille ind i nogle svære situationer. Og så går du videre med at fortælle, at det man så lærer folk, det er at tale sort.
Ja.
Og det er da godt nok noget, vi hører meget.
Ja. Men det, på den måde bliver man jo en embedsmand at være i det system. For embedsmændene må have, jo, det er fordi, man har samme regler, som de bliver en embedsmænd. Og man må ikke lyve som embedsmand, og det må man derfor heller ikke som særlig rådgiver. Men ens udfordring som særlig rådgiver er, at det må dem, der er ansat på Christiansborg for partierne godt. Og det må politikerne godt. Altså, vi synes, det er moralsk forkert, men der er ikke nogen regler, der er forkert. Som embedsmand og særlig rådgiver er man også embedsmand. Der kan man faktisk blive udsat for sanktioner, hvis man lyver. Det må man ikke. Man kommer direkte i klemme. Men mens de presserådgivere og almindelige politikere, der er også journalister der, de må godt lyve. Og jeg skal altså hilse at sige, at vi kan lige så godt forholde os til verden, som den er. Jeg synes, og det er en af grundene til, at jeg synes, det er vigtigt, at politikerne har et godt sådan apparat omkring sig. Jeg opfatter ikke, at medierne i dag er meget optaget af, om det, de skriver og laver, er sandt eller ej. Jeg opfatter, at medierne er meget optaget af, om det er en god historie eller ej, og at den ikke kan modbevises.
Det må jeg give dig ret i.
Det er vigtigt, at den ikke kan modbevises, fordi så kommer man i problemer. Men om den er sand eller falsk,
spiller
ikke nogen rolle. Det vigtigste er, at det er en god historie, der sælger aviser, skaffer seere eller skaffer lytter. Og derfor er det jo sådan en udfordring, når alle de andre, man konkurrerer med, medierne, der vil sætte deres dagsorden, politikerne over på Christiansborg, de andre pressemedarbejdere over på Christiansborg, alle dem, de må gerne lyve og gøre det i et vis udstrækning, men det må man ikke selv.
Det er jo en ubalance. I det postfaktuelle samfund, der er ingen, der tjekker noget som helst. Alt kører bare,
præcis.
Og så må man jo så forholde sig til den maskine, man selv har skabt.
En af de andre argumenter, du har også fremført allerede nu her, det er jo det her med, de særlige rådgiver, de kan noget særligt. Og blandt andet, de kommer med nogle nye idéer, og de har et andet fokus, siger du så, og så videre. Man kan sige, at særlige rådgiver har sådan groft sagt to funktioner, de bliver rekrutteret til. Den ene, det er sådan noget med rådgiver om kommunikation og speciel kommunikation. Det er sådan noget, det du har beskæftiget dig med. Men der er jo også en tendens til, at de særlige rådgiver også skal formulere politik, tænke politik. Nogle ministre har jo to særlige rådgiver, og de laver næppe kommunikation begge to. Det ene udelukker selvfølgelig ikke det andet. Men det, jeg sidder bare og spekulerer på, det er, når man kigger ned over listen, så er mange af de her folk jo rekrutteret fra henholdsvis SF's og de radikales partisekretariater, hvor de jo sådan set har siddet og været med til at udtænke politik tidligere. Og hvad er det lige, de kan, som embedsmandsapparatet ikke kan? Altså, de har gået på de samme universiteter, de har formentlig læst de samme rapporter, de læser de samme aviser, de har søger, inspiration i tænketank i udlandet osv. Så hvad er det, de kan, som de almindelige embedsmænd ikke kan? Det er svært ved at se.
Lad mig bruge mig selv som eksempel. Når embedsmændene bliver rekrutteret i Justitsministeriet, så bliver de først og fremmest rekrutteret efter, at de er dygtige jurister. At de har klaret sig virkelig godt med en akademisk uddannelse, og så at de har nogle andre kvalifikationer derudover. Men første nøglekvalifikationen, det er, at de kan deres fag. Det fag, de bliver rekrutteret til at passe i Justitsministeriet. Jeg har aldrig taget nogen akademisk uddannelse. Det har jeg aldrig lagt skjul på, selvom nogen har drillet mig med i medierne, at jeg har antydet noget andet, så har jeg altid koketteret lidt med, at det har jeg aldrig gjort. Til gengæld har jeg arbejdet med politik og med kommunikation, siden jeg var 15. Det betyder, at det er min primære kvalifikation. Og der er bare forskel. Det er reglen om de 10.000 timer. Hvis man vil være rigtig god til at spille fodbold, så er man nødt til at blive lige så god som Messi. Så hvis man først starter som 16-17-årig, så er det for sent. Man skal starte tidligere for at blive så god. Det er det samme med politik og kommunikation og jura og hvad ved jeg. Hvis man først kommer i gang med den del senere i livet, så er det bare ikke det, man bliver allerbedst til. Og derfor er de specialiserede kompetencer, det er nogen, man kan finde ved at finde nogen, der primært har dem som kvalifikationer. Og det er ikke det, man rekrutterer primært efter i de fleste ministerier.
Peter Gold, lige her til sidst. Altså, nu har du selv lavet derude i en sammenligning med Messi. Og det, du snakkede om, det er jo, at noget af det, som en spindoktors opgave er, det er at kommunikere positive budskaber ud, positive politiske budskaber. Så vil jeg egentlig gerne høre, hvilket af dine mål, du har scoret i din periode som politisk rådgiver for Morten Bødskov. Hvad er dit bedste mål? Hvad er Messi præstationen? Hvilke positive budskaber fik du kommunikeret ud?
Jeg fortæller aldrig om, hvad jeg har rådgivet de folk, jeg har arbejdet for om. Det er en sag med dem, jeg rådgiver, og så mig selv. Men jeg har
Hvis jeg nu ikke kan huske et positivt budskab, som Morten Bødskov er kommet igennem, er det så, fordi jeg følger for lidt med i fodbold, eller hvad er det?
Men jeg har det princip, at dem, jeg arbejder for, alle de positive sager og alle de succeser, de har, det er deres, og alle de fejl, de begår, det har jeg et medansvar for.
Og det er jo sådan et standardsvaret, når særlig rådgiver udtaler sig om det.
Det er også derfor, at politik og fodbold minder mere og mere om hinanden, fordi det er sådan, at når der kommer en ud, der har scoret et mål, så siger han, nej, det var hele holdet, der stod bag.
Ja,
og når lige der er en, der har kvaret sig, så siger han, ja, det var min skyld. Ja. Så på den måde er det jo, jeg synes jo faktisk, det er ret trist, at fodbold og politik minder så meget om hinanden. Men tusind tak, fordi du kom, Peter Gold, fordi nu skal vi videre i dagens program, fordi nu skal vi tale om skat. Forleden, der kunne man læse i Berlingske, at de 7 skattereformer, som nationen har gennemlevet siden 1980'erne, ikke har sænket skattetrykket grundlæggende. Status er, at vi betaler stort set det samme i skat stadigvæk.
Og for at få en forklaring på det, så har vi ringet til professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Bo Sandemann Rasmussen, der også er tidligere medlem af Skattekommissionen. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Ja, der står jo, at vi stort set betaler det samme i skat i den her artikel fra Berlingske i gennemsnit som for 25 år siden. Altså, hvad har de skattereformer så skulle til for?
Jamen, de har jo først og fremmest haft et formål at bringe de meget høje marginalskatter lidt ned. Og der kan man sige, går vi tilbage til midt-80'erne, der betalte dem, der betalte de højeste marginalskatter omkring 73%. Og på et tidspunkt, så blev man klar over, at det kunne have sådan nogle ret uheldige konsekvenser, især i forhold til at få folk til at arbejde tilstrækkeligt. Og der valgte man så at sige, lad os prøve at få bragt de her meget høje marginalskatter ned, og så skulle man selvfølgelig finde en eller anden form for finansiering af det. Mm. Og der har man så generelt set brugt modellen, at når vi nedsætter marginalskatterne, så finansierer vi hovedsageligt ved, at vi reducerer de fradragsmuligheder, folk har. Det kan være rentefradragsretten eller andre fradrag, som man har på sin selvangivelse. Og derved så bliver den skat, man kommer til at betale i den sidste ende, ikke så forfærdeligt forskellig, men man kommer ikke til at betale helt så meget på den sidst tjente krone.
Og det vil sige, altså marginalskatten, det er den, du siger, det sidst tjente krone, og det lyder som om, at du nævner rentefradragsretten, det vil sige, at vi har flyttet noget skat fra, eller vi har faktisk hævet skatten på boliger i virkeligheden, når vi reducerer rentefradraget, og sænket den på arbejde. Er det det, der er sket?
Ja, altså, og det har sådan set været et specifikt formål med mange af de her skattereformer, fordi ser man på det danske skattesystem og sammenligner med hvad der foregår i mange andre lande, jamen, så er Danmark karakteriseret ved, at vi har altså relativt høje marginalskatter på arbejdsindkomst. Det kan være fint nok i forhold til at lave omfordeling mellem dem, der tjener relativt meget, og dem, der ikke tjener helt så meget. Men problemet er bare, at der er altså også en omkostning ved det. Og den omkostning var man måske ikke helt opmærksom nok på sådan for en 30 år siden. Men efterhånden, som også vores viden på det område bliver bedre, jamen, så kunne vi godt se, at der er altså noget, et problem ved, at folk de betaler så høje marginalomkostninger, høje marginalskatter, og derfor så har man så valgt at lave de her reformer. Og det kan vi se sådan set tilbage fra skattereformen 87 og frem til det der i dag, ikke, så har der været en gradvis sænkning af de der højeste marginalskatter fra 73 til nu omkring en 56%.
Og det vil sige, det er det her med arbejdsmarkedet, som vi hele tiden har, altså hele skattereformen, hele rationalet ved den seneste skattereform handlede jo om, at man skulle reducere skat på arbejde og, ja, og marginalskat. Men generelt det her med, og så har vi så finansieret det ved at luge ud i alle de her fradragsmuligheder, der har været. Men der er vel også den gevinst, der hedder forvridninger. Hvis man giver fradrag, så forvrider man vel også økonomien osv. Og forvridninger eller dødvæksttab, som det hedder i den økonomiske teori. Derved er der vel også en gevinst.
Det er klart, at hvis vi ser på det, vi havde, kan man sige, der i midt-80'erne, hvor vi havde en rentefradragsret, som var på samme niveau, kan man sige, som den øverste marginalskat, hvis man tjente så meget, ikke? Så kunne folk låne penge, og så kunne de faktisk trække 73% af rentebetalingen fra i skat. Og det betød jo, at der var rigtig mange folk dengang, som stort set kunne låne gratis, fordi skattefar betalte stort set hele rentebetalingen. Og det betød faktisk, at man gav rigtig meget incitament til, at folk de lånte rigtig meget. Og det må sige, det er jo sådan set ikke nødvendigvis særlig hensigtsmæssigt set samfundsøkonomisk. Så man har både opnået en forbedring på, kan man sige, på beskatning af arbejdsindtægt, at den er kommet ned, og samtidig har man altså også fjernet nogle af de forvridninger, der er i forhold til, at folk de rigtig gerne vil lånefinansiere forbrug, fordi man havde så høj værdi af rentefradragsretten.
Det var det, der førte til kartoffelkuren, og ja, så fik ja, vi en krise, i hvert fald i boligbyggeriet.
Ja, og, der er vi jo nede på, altså, vi sigter mod en rentefradragsværdi på 25% i forhold til de 73, så det er jo klart, det er en væsentlig nedgang.
Men hele pointen, hele rationale for blandt andet den artikel, det er jo, at jamen, altså, vi flytter lidt rundt, vi skruer på nogle forskellige håndtag i skattesystemet, Men netto, så betaler vi sådan set det samme i skat. Betyder det, kan man sige, at vi har sådan set nået et loft for skattebetaling, og nu er det sådan set, nu handler det bare om øvelsen om at indrette skattesystemet som mest hensigtsmæssigt, der er så lidt forvridende og stadig skælende til en omfordeling som mest muligt. Er det øvelsen går ud på?
Jamen, det med, altså hvor højt skattetrykket skal være, er jo i sidste ende bestemt af, hvor stort en offentlig sektor vil vi gerne have. Så givet vi har en offentlig sektor af en vis størrelse, ja, så skal de penge jo altså også krasses ind på den ene eller den anden måde. Ikke? Så vi har altså et samlet skattetryk, som i virkeligheden er bestemt af de udgifter, vi gerne vil have. Og givet det, så skal vi selvfølgelig finde ud af at opkræve de her skatter på den bedst mulige måde. Og der har man altså fundet ud af, at at have sådan nogle meget høje marginalskatter og relativt høje fradrag, det gælder sådan set også inden for beskatningen af selskaber, hvor man har set det samme, at der har man også sat marginalskatterne ned og også fjernet nogle af fradragene. Det er simpelthen hensigtsmæssigt i forhold til at få færre forvridninger i de økonomiske beslutninger. Og at man så samtidig får en stort set uændret skattebetaling, ja, det skyldes simpelthen, at man har valgt at sige, at de udgifterne til det offentlige forbrug har vi ikke ønsket at gøre noget ved.
Det er simpelthen en politisk beslutning. Ja.
Det er så politikerne, der vurderer, hvad er ønskværdigt, og der kan man sige, jo helt frem til nu i hvert fald, været en enestående konsensus i de politiske, blandt de politiske partier om, hvad det her udgiftsniveau egentlig skal være. Der har ikke rigtig været det store slagsmål om vi skulle skære ned eller ej. Det har snart været et spørgsmål om, hvor stor en stigningstakt skulle vi have i udviklingen af det offentlige forbrug. Og der kan man så nok sige, måske lidt fremadrettet kunne det godt være, at der kom lidt større uenighed blandt politikere om, hvor det offentlige forbrug skal hen. Og dermed også kan der også blive en diskussion om, jamen skal vi så rent faktisk også have mulighed for, at vi får sat det samlede skattetryk ned, og dermed får nogle, kan man sige, nogle reelle skattelettelser, i stedet for det, vi har set hidtil, som er bare omlægninger af skatten, hvor vi flytter rundt fra, kan man sige, fra nogle høje marginalskatter, og så finansierer vi det delvis ved at have de her mindre fradrag.
Bo Sandemann Rasmussen, altså det lyder på mig lidt ligesom om, at det du siger, det er, at det eneste af alle de mange skattetekniske indgreb, vi har levet med siden 80'erne, så er der faktisk kun kartoffelkuren, der reelt virkelig har betydet noget for, hvordan vi har indrettet os økonomisk.
Jamen altså, man kan jo sige, at det betyder også noget, når vi nedsætter marginalskatterne og fjerner nogle af fradragene. Det har også en betydning. Det er jo nok på et relativt lille plan, for det der har betydning for. Det kan være noget for, jamen, bliver man tilbudt en speciel opgave af sin arbejdsgiver, og så skal overveje, om det er en, man vil tage, for måske giver den lidt ekstra i indtægt. Så må man kigge på, hvad får man ud af det efter skat, ikke? Og hvis marginalskatten der er meget høj, sådan 73%, så er det ikke sikkert, at man er særlig tilbøjelig til at sige ja til sådan en opgave. Hvorimod, hvis den kun er 56, så er man mere tilbøjelig til at sige ja til sådan en opgave. Så sådan nogle beslutninger der, de bliver trods alt påvirket af, hvor høj marginalskatterne er. Ikke? Så man kan sige, det har også nogen betydning. Men det er klart, det er ikke det, der sådan er de helt store økonomiske valg, der træffes der. Altså det der med, hvor meget man skal arbejde på et år, ikke? Det vil måske kan variere en 10, 20, 30, 50 timer. Ikke? Det er jo ikke det, der sådan, er det vanvittigt afgørende. Men man er dog klar over, at fremadrettet er vi nødt til at kigge lidt mere på det, fordi det er altså der, vi kommer til at mangle noget, når vi ser frem mod de næste 20, 30 år.
Men vil det så sige, altså, at man kan jo trække en streg fra 87 eller måske tidligere, under den borgerlige Poul Schlüters regering i 80'erne, og så frem til i dag, der er hele øvelsen handlet om at reducere marginalskatten. Vil den tendens fortsætte, tror du? Og hvad er sådan trenden internationalt?
Ja, altså, nu må jeg sige, der er ingen tvivl om nu. Altså, Danmark er jo specielt sammenlignet med mange andre lande, især i Europa, at vi har altså relativt høje skatter på arbejdsindtægt. Nu er der jo, kigger vi rundt i Europa, kigger vi nok sydpå i hvert fald i Europa, så kan man sige, så har de nogle særlige udfordringer, at de formentlig ikke i den nærmeste fremtid får råd til at give nogen som helst skattelettelser, fordi deres hovedformål, det bliver altså at få lukket nogle huller i det offentlige budget. Så længere ned sydpå tror jeg ikke, vi skal se, at de kommer med særlige sænkninger af skatten på arbejde. Så er der omkring os, ikke? Der kan man sige, Sverige har allerede fået reduceret deres skattetryk noget, så kigger vi
mod Sverige. Og senest med selskabsskatten.
Både selskabsskat og også kan man sige, indkomstskat har de også bevæget sig i den nedadgående retning. Og det vil sige, blandt dem, der står lidt nærmere os, er det klart, at det er i retning af lavere marginalskatter. Om vi så også vil se det fremadrettet, det vil jeg da forvente. Men altså omvendt, hvis vi, nu har vi også kommet ind i en debat om vi også kan bruge skattelettelser til at sikre, at lønstigningerne ikke er for høje. Der kan man sige, der er det ikke sikkert, at kun at give sænkning af de øverste marginalskatter er tilstrækkeligt, fordi hvis man nu tjener under den grænse, hvor man betaler topskat, ja, så det, at topskatten lettes, betyder ikke noget for, hvor om man er villig til at acceptere en mindre lønstigning. Der er man nødt til at give skattelettelser, der rækker bredere ud end blot sænkninger af topskatten. Så der kan man sige, der kan godt være, at vi fremadrettet også vil se, at man er nødt til at sænke skatterne sådan lidt længere ned i indkomstniveauerne end rent topskattelettelser.
Jeg skulle lige spørge omkring, som vi hele præmissen for en diskussion, det er, at vi har brugt i agtagelsen er, at vi har luget ud en masse fradrag, reduceret marginalskatten. Det er sådan set den mekanisme, der har været. Tror du, man på et eller andet tidspunkt kan ramle ind i en mur, eller er vi ved at nå det tidspunkt, hvor der simpelthen ikke er flere sådan fradrag, vi kan luge ud i, så vi kan få sat marginalskatten længere ned?
Altså det er klart, at
er der en potentiale?
Altså, der er ikke, altså, nu er vi nede på det om 25% med rentefradragsretten. Der var der jo tale om her i den seneste skattereform, den kunne være røget ned på 20, ikke? Men det er klart, altså, jo længere vi kommer ned, jo mindre potentiale er der i at få ekstra provenu ind af den vej, ikke? Omvendt så har vi jo så en boligskat liggende, altså hvor ejendomsværdiskatten, som stadigvæk er fastfrosset i de kronebeløb, vi betalte tilbage i 2001. Og der er trods alt noget potentiale, så man kan godt forestille sig, at på et eller andet tidspunkt på den anden side af 2020 eller 2022, at der kan der blive løst op for det, så man kan se en gradvis stigende boligskat.
Og når du siger det, så er det fordi politikerne har lovet, de vil ikke pille ved det frem til 2020.
Ja, så der skal vi nok ikke se, at de lige med det første her løber fra det løfte. Det vil nok være ret upopulært. Så der skal vi nok til at vente nogle år, før vi ser noget på den front der. Men der er altså også et potentiale, som kan bruges til også at sænke skatten på arbejde.
Bo Sandemann Rasmussen, mange tak, fordi du var med os her i Cordua og Steno. Fordi vi har jo altså endnu et programpunkt her i første time, og det er jo, at vi skal have kigget lidt på, hvem der kan gøre sig værdig til at få ugens fidusbamse. Og jeg ved ikke, om du, Cordua, har noget på beding der, som du synes...
Jo, men jeg sad jo og så... Altså, nu er jeg jo sådan en politisk nørd, som det sikkert er gået op for de fleste lyttere. Så jeg sad jo så TV2 News her forleden dag, for at transmittere fra regeringens pressemøde fra Hotel Hesselet på Fyn, hvor at der sad fire kvinder, fire ministre.
Fire kvinder,
fire kvinder. Ja, man siger jo ellers, det er mændene, der har magten, ja, i samfundet.
Skal vi lige tage ramsen, fordi altså, selvfølgelig var det Helle Thorning, så var det Margrethe Vestager, så var der Annette Vilhelmsen, og så var Karen Hækkerup.
Ja, Annette Vilhelmsen med enkel V, vil lige hensyn.
Ja, det betyder ikke så meget i radioen, om det er med V eller med W. Men hun var med, og jeg, altså, jeg lagde da også mærke til, at det var jeg alligevel... Altså, hvor jeg tænkte, nå, nu sidder hun der første gang, og hun anstrengte sig meget for at tale pænt rigsdansk, men der var alligevel sådan en fynsk tone over det.
Det er kun charmerende.
Vi har haft et rigtig godt møde, og vi har været i arbejdstøjet hele dagen, og jeg synes simpelthen bare, det går rigtig godt.
Mm. Men,
det var da politisk kommunikation. Så sidder vi da roligt derhjemme i stuerne og tænker, om de har haft en rigtig god weekend, og
men altså,
måske spille lidt bordtennis.
Men det er jo, men altså, så... Altså, jeg må indrømme, men de sagde jo ikke rigtig noget, og det plejer man jo at sige om politikere. De siger jo ingenting. De snakker hele tiden. Og mange gange, så synes jeg, det er noget, sådan noget bodega-snak og politisk, sådan noget vrøvl, som folk sidder hjemme i lænestolen og siger. Men den her gang, synes jeg godt nok, der var noget om snakken. Og de fleste politiske jagt, eller hvad hedder det, journalister og sådan noget, de er jo sådan meget rolige og refererer lojalt, og ja, og ministeren sagde det, og det er sådan noget. Men det, der var lidt morsomt den her gang, det var, at Jens Gårdbo, som jo var vært på TV2 News, han sad så med politisk redaktør Anders Langballe fra TV2, og hans åbningsreplik til, eller spørgsmål, eller han konstaterede, sådan, før han gav ordet til Anders Langballe, at, ved du hvad, jeg forstod overhovedet ikke, hvad der blev sagt. Jeg fattede simpelthen ikke, hvad de mennesker talte om. Og det er jo ret nyt, at en studieværende fuldstændig falder ud af rollen som sådan en neutral jagttager. Men han havde jo ret. Han havde jo ret. Og det, jeg synes, det er befriende, at en studieværende simpelthen siger tingene lige ud. Det her, der var ikke nogen nyheder. Der var ikke nogen udspil. Man vil helst tale om det, som journalisterne ellers ville have spørgsmål og svar på. De vil tale om Palæstina og hvad hedder det, Willy Søvndals holdning, regeringsholdning til det spørgsmål i FN, og hvordan gik det med de der akutjobs, der var ikke rigtig skabt nogen, og hvad mente Thorning om det? Og så trådte regeringen jo ellers vand, de holdt det pressemøde en halv time om ingenting.
Og det var det jo simpelthen... også et problem for TV2 News, fordi de, altså, der havde de jo regnet med, at de kunne sidde og tale om noget bag, så skulle de sidde og botanisere i ingenting.
Men det er jo pinligt, mand. Det er jo pinligt. Hvorfor holder man et pressemøde, hvor man ikke har noget politik? Altså, nu, jeg har lige haft Peter Gold her. Han siger, der er brug for flere særlige rådgiver. I believe him. Altså helt ærligt, altså, de har i hvert fald brug for en, der siger, prøv at høre, I kan jo ikke gå ud til pressen, og ikke have noget politik på hylderne, mand. Nu må I, altså det kan man jo ikke. Så jamen, jeg ved ikke, der har aldrig været så mange særlige rådgiver, der har aldrig været så meget politisk rådgivning, eller så, hvad hedder det, medierådgivning i ministerierne. Men hvorfor bruger de den ikke? Altså... Det forstår jeg simpelthen ikke,
man kan sige, at det var det, som Peter Gold også snakker om, altså at medierne dækker det politiske altså så intenst og uafbrudt, også når der ingenting sker. Men selvfølgelig er et regeringsseminar lidt mærkeligt noget at indkalde til et pressemøde med fire
ministerer. Jamen, hvis du ikke har noget politik, altså hvorfor skal man ulejlige i mennesker, pressen, hvis man ikke har noget at sige? Hvorfor? Det kan man da ikke.
Men skulle de så have sagt, vi har afholdt et eller bare udsendt en pressemeddelelse, vi har afholdt et regeringsseminar, og det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Vi har været i arbejdstøjet, og så bare fem klichéer at sige, altså, men vi har ikke noget at sige.
Torben, de regering, altså, du prøver ikke at bilde mig ind, at regeringen ikke har nogen politik, vel? Altså... Hvis du er regering, så har du selvfølgelig en politik. Du sidder der og udvikler politik hele tiden. Men nu tør de ikke engang fortælle, hvad de har af politik.
Jeg synes, bed jeg mærke i, at aldrig har jeg set Margrethe Vestager komme med så lidt. Jeg tror, det faktisk også har pint hendes selvfølelse lidt, at de åbenbart havde en aftale om, at de ingenting havde at sige, og det skulle hun så også følge. Det er vist første gang, hun har været lojal overfor den.
Man kan sige, det var der var noget. Nu vil jeg nominere Jens Gårdbo for at faktisk træde ud i rollen som studievært og sige tingene fuldstændig, som han ser det. Og det er min nominering, det er grunden til, at vi taler om det her. Men der, hvor regeringen sådan set havde noget politik, det var på det her med, at de sådan set ville gøre det sværere eller sanktionere, at hvis man laver de her teenage-brude blandt indvandrere, altså et giftermål og sådan noget. Det var sådan set det. Det var grunden til, at
Karen
Hækkerup sad der, og hun havde sådan set lidt på hvad hedder det, hylderne der og fortælle om det. Ret skal være ret. Det var der. Og det var så også det.
Ja. Men så var det da godt, at de havde indkaldt en minister,
ja, der havde jo sådan set det pressemøde, ellers havde de jo været helt til grin. Altså, og det er de jo også. Altså, hvis man ser, kommentatorerne er ret enige om, at det var simpelthen langt under standard, og det var pinligt, og det skal de ikke gøre igen.
Men altså, det har det jo været så mange gange før, og jeg tror, altså...
nu er jeg blevet vant til det.
Så det er jo ikke noget, der vælter noget. Og så nu, når du så siger, at Jens Gaardbo træder ud af rollen, jeg vil jo sige, at nu skal vi jo ikke lave mennesker og medier og mediekritik her, men jeg har faktisk også set Jens Gaardbo altså gå i træde i personlig karakter flere gange på TV2 News, når der er et eller andet, der virkelig irriterer ham. Og jeg lagde mærke til, at han havde Jørgen Lund, sprogprofessoren, i forbindelse med den nye retskrivningsordbog. Og der skal jeg da love for, at det var en passioneret og engageret studievært, som simpelthen var meget, meget utilfreds med mange ting, og slog et personligt slag for, at folk staver for dårligt, og med en meget stor personlig indignation undrede sig over, at ordet fuck nu er blevet optaget i den danske retskrivningsordbog. Så Jens Gaardbo er... Han er en moderne studievært, som simpelthen har hørt for meget vrøvl til at kunne holde det ud.
Det er da også utroligt grimt ord. Der, folk gør så ikke nogen forestilling om, hvor på engelsk, hvor grimt et ord på engelsk. I dansk, det er jo noget, eleverne siger til deres skole, nu, til deres lærer jo.
Det er jo...
Det er utænkeligt, at det sker i Amerika.
Nu er vi jo inde i det kulturpolitiske område. Og så, ja,
det er sådan dit felt.
Jørgen Lund sagde jo, at ordet fuck, det var nødt til at komme med, fordi vi bruger det så meget, og fordi det er så almindeligt. Men jeg kan jo huske, jeg var med i et program her på kanalen, i Iben og Mødergruppen, hvor der ringede en kvinde ind, som havde været bosat i New Zealand og havde to ret store børn, som selvfølgelig havde gået i skole i New Zealand og var kommet til Danmark. Og så var de kommet beklemt hjem fra skole, og moren kunne ikke rigtig få dem til at sige noget om, hvordan de egentlig oplevede det at gå i skole, indtil at de fandt løsningen ved at sige, "Mom, they say the F-word all the time." Og det var jo klart, at...
F-word, det er altså for dem, der ikke var helt...
F-U-C-K.
Altså, ja.
Og det siger jo noget om, hvad det er for en kultur, vi præsenterer os med i Danmark, at vi som et lille sprogområde bruger det værste låneord fra engelsk, og er det folk i verden, der bruger det ord mest.
Ja, det er ikke noget at være særlig stolt af.
Nej, og det vil man sige, når det drejer sig om at være bøvet, så har Danmark altid været i front. Ja. Det er et af de områder, hvor vi virkelig er i verdensklasse.
Det er også at drikke bajer offentligt.
Men vi skal slet ikke komme ind på alt det mit domæne, så går jeg fuldstændig Jens Gaardbo. Altså,
men der er jo sket rigtig mange ting. Vi har haft en stor diskussion om bankpakker. Der var sådan en dokumentar her forleden dag om DR Sikken Fest, hvor tre socialdemokrater var enige om, at den borgerlige regering havde snydt dem under forhandlingerne og foræret Danske Bank en masse milliarder.
24 milliarder.
Der var godt nok ikke nogen dokumentation for det, men der var i hvert fald nogle påstande om, at det var størst tyveri. Jeg ved ikke, men altså...
Og så var det journalistikken blev rigtig skarp, fordi så kom alle spørgsmål til Lars Løkke Rasmus, om han kunne huske, hvilken dato det møde det var, havde fundet sted på, og hvor det havde været,
og hvem der var til stede. Og der har han lært noget siden sidst, kan man sige.
Ja.
Han har deltaget i mange møder, og man kan huske lige det kunne han så ikke.
Vi
diskuterer jo mange andre ting. Altså, det er jo vigtige dagsordener, vi har på programmet. Altså, det er et juletræ i Kokkedal.
Det med juletræet i Kokkedal, det er jo noget principielt. Jeg ved godt, du ikke synes, kulturpolitik er så meget, men jeg mener altså ikke kulturpolitik. Jeg er fuldstændig ligeglad med sådan noget
kulturpolitik. Er du klar over, det er en tysk skik? Det var noget, der blev indført i 1808 hos familien Lehmann i Nykongensgade i København. Det er en tysk skik.
Og det synes jeg, der kun er udmærket. Vi kan lære meget af Tyskland. Så derfor, alene på grund af, at det er en tysk idé, så synes jeg, vi skal have flere juletræer.
Jeg tror, vi skal have julebukkene tilbage. Det er ægte dansk.
Nå, er det det?
Nå, men så har nationen jo stort set faldet i svime, eller været optaget den her adoptionssag fra Etiopien, det er jo virkelig, hvor politikerne jo træder karakter som adoptionseksperter, og nu begynder at blande sig i, hvem der skal sendes hjem til hvem, og hvordan der vil ledes, og tv-stationer tager ned og viser billeder for mennesker, og hvordan deres børn har det så forfærdeligt i Danmark og sådan noget. Altså, jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt at se.
Altså. Ja, altså det tager vi også ud med. Ja, den der sag, den har jeg simpelthen valgt, jeg vil ikke høre om. Nu bliver jeg nødt til at høre om den, når du kan. Jeg vil ikke være med. Jeg gider ikke interessere mig.
Det er jo politik, jamen, når, politikere, der blander sig
i det. Ja, jamen det er jo det, men det er jo forfærdeligt.
Altså, hvorfor holder de sig ikke langt væk?
Og jeg mener, alene det, at man nu ikke kan gå ind i en dagligvareforretning, uden at skal se en forside med de der arme adoptive forældre. Jeg ved ikke, det kan godt være, at de har gjort noget forfærdeligt. Men det der med, at nu skal de have mordtrusler og gå under jorden, og sige, hvad er det?
De har fået en spindoktor.
Jamen, det er jo fuldkommen sygt, altså at... En historie
kan... Og nu kan man så læse i dagbladet, at morerne vist nok skulle have nogle forstyrrelser og sådan nogle ting. Tak fordi man medvirker i et eller andet program på radioen, eller på tv, og så bliver man sådan hængt ud fuldstændig og blevet gjort til en kæmpe idiot for hele Danmarks befolkning. Det er jo frygteligt, altså. Jeg synes, medierne kræver en kæmpe selvrensagelse oven på det her.
Godt. Så kan vi tænke, hvis vi nu vender tilbage til noget konkret politik, så kan jeg jo heller ikke lade være med at more mig over, at det lykkedes Venstre og de konservative at udstille Villy Søvndals mærkværdige måde at være udenrigsminister på, ikke? Altså fordi, at hele den her sag om at opgradere Palæstina i FN, jeg kan ikke forstå det. Altså selv også Annette Vilhelmsen blev ligesom spurgt, kan du ikke bare melde klart ud på den her, det har været SF-politik, altså... SF og Palæstina, er der nogen, der står sammen, så er det da dem.
Ja, det skulle man da tro.
Og så kommer Søren Pind og Per Stig Møller ud og siger, selvfølgelig skal Palæstina opgraderes, mens Villy stadigvæk sidder til og triller tommefinger over i Udenrigsministeriet. Og så tænker man, hvad laver han egentlig efterhånden?
Jamen altså, jeg ser nu også som sådan et politisk drilleri for Venstre og Konservative.
Ja, som lykkedes, ikke?
Ja, altså de påstår jo selv, at grund til, at de pludselig har haft den der kuvending, så det er noget med... Nu er der en masse lande, der pludselig anerkender Israel og på den led, men for mig at se, så virker det som om sådan en drilleri, der skal udstille Villy Søvndal. Han havde en masse meninger før valget, og nu er han så blevet del af magten, og så kan han pludselig ikke levere varen og sådan noget. Og man så også en fantastisk opvisning i, hvordan Annette Vilhelmsen talte sort på netop omkring det her spørgsmål. Men altså, nu er der åbenbart skabt konsensus om spørgsmålet. Nu stemmer Danmark jo for den der FN-resolution. Så det er jo sikkert fint.
Men så er det igen. Altså, prøv at se, hvor meget ligegyldigt sludder vi egentlig har siddet og kommenteret på, som ja. I virkeligheden ingenting betyder.
Men.
Og derfor, så synes jeg, at min kandidat til ugens fidusbamse, hun hedder Suha Al-Mersel, eller Al-Mers, ja, Suha Al-Mersel, tror jeg, det bliver til. Hun er nydansker, og hun havde i lørdagens udgave af Politiken, altså lørdag den 24. november, en fremragende kronik med overskriften Nydanske forældre er selv skyld i deres sønners derud. Og der skriver hun blandt andet, når nydanske drenge falder fra i folkeskolen, fylder op i arbejdsløshedskøen og i fængslerne, har I, kære forældre, spillet en afgørende rolle. Jeg vil gå så langt som til at sige, at jeres opdragelse har bidraget til, at drengene klarer sig så dårligt. Det skriver altså Suha Al-Mersel, som er journaliststuderende. Og altså det, som er essensen i den her kronik, det er, at mange af de her børn, som vokser op af indvandrere, de opdrager deres piger og drenge meget forskelligt. Og det vil sige, at pigerne bliver holdt i stram snor, og det er dem, som klarer sig vanvittigt godt på de højere læreanstalter. Og så er det, at drengene flipper fuldstændig ud, overhovedet ikke kan finde noget som helst, fordi drengene får frit slag.
Ja, det er jo drenge jo.
De er jo drenge, og derfor
boys,
får de ikke
boys.
Boys, men altså, der er jo måske nok, jeg synes, der er en meget, meget interessant pointe ved det.
Og det er modedagen og at det stå op og sige tingene, som de er.
Det er ikke en sociolog, der har lavet en undersøgelse. Det er en, der kender tankegangen og selv har været udsat for denne meget, meget kraftige... altså opdeling mellem kønnene.
Og det er, man kan se, hun har bliver tørklædet, så det er ikke en anden, der er flippet ud. Det er en fra miljøet. Ikke?
Og hun altså, bor oven i købet i Malmø.
Der er troende muslim formentlig.
Så det, synes jeg, er et modigt og meget, 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 meget væsentligt bidrag til debatten om det der. Fordi det er jo nogle problemer, der ikke kan løses ved lovgivning. Det er en mentalitet.
Holdningsændring.
Okay? Og det tager tid.
Og det kan politikere ikke bare lave om. De må selv gribe i egen barm og,
her er ikke
og
noget...
opdrage deres drenge ordentligt.
Så der er ikke noget populistisk fjams i det her. Så derfor, hvis du siger ja nu,
den
så
går med på. Bamsen den til... Den er med på.
Ugens modtager af Fidusbamsen er Suhar Al-Mazal for tillykke en kronik for nydanske forældre af selvskyld i deres sønners derud. Nu er der nyheder lige om lidt.
Og så vender vi tilbage med Bent Winther fra Berlingske, der har skrevet en bog, der hedder Succes på Borgen.
Og når han har været på besøg hos os, så skal vi snakke EU-politik med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Vi ses om... Eller, det gør vi jo ikke i radioen.